Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Eksponentna rast okužb nakazuje nov epidemični val. Po mnenju Bojane Beović, cepljenje trenutno življenjsko pomembno za družbo.
Za prebolele in cepljenje v vračanju z držav na rdečem in temnordečem seznamu od sobote ni več karantene.
Kristini Modic in Samu Zveru nagrada Evropskega parlamenta državljan Evrope.
Šport na olimpijskih igrah v Tokiju gledalcev ne bo.
Vreme po noči, predvsem na zahodu in severu, plohe in nevihte.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je na današnji seji podaljšala dosedaj veljavne ukrepe povezane z zajezitvijo širjenja koronavirusa. Pripravila pa je odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo, ki bo začel veljati v soboto. Za osebe, ki prihajajo z območja na rdečem ali temnordečem seznamu, od sobote ne bo več obvezna karantena, če predložijo dokazilo o cepljenju proti COVID-19 ali preboleli bolezni. Spremembe so tudi pri osebah, ki prihajajo z območji na oranžnem seznamu. Kakšne, pojasnjuje predstavnica vlade Maja Bratuša.
In sicer bodo v državo brez napotitve v karanteno lahko vstopali tudi tisti, ki imajo bodi si evropsko digitalno potrdilo, bodi si digitalno COVID potrdilo tretje države. Oseba, ki bo v državo vstopala in ne bo predložila ustreznega dokazila, se bo napotila v karanteno na domu za 10 dni. Če bo šlo za tujca, ki nima prebivališča v Sloveniji, se mu bo vstop v Slovenijo dovolil in se ga bo napotilo v karanteno na domu za 10 dni, le če bo nedvomno dokazal, da ima zagotovljen prostor, kjer bo ta oseba, se pravi tujec brez stalnega prebivališča, prestajala karanteno, sicer se mu vstop v državo ne dovoli.
Glede vstopa v Slovenijo iz zelenih držav sprememb ni. V Sloveniji je bilo včeraj opravljenih dobrih 1700 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in potrjenih 68 primerov. Med dolenskimi maturanti, ki so se v soboto vrnili iz izleta iz Španije, je po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje 58 okuženih. V karanteni je sicer 334 dijakov. Iz Španije naj bi se danes v Slovenijo vrnila še skupina dijakov z Gorenjske. Po informacijah NIJZ naj bi prišli iz Katalonije, ki je uvrščena na oranžni seznam. To pomeni, da potniki lahko v Slovenijo vstopijo brez napotitve v karanteno na domu, če predložijo negativni test PCR ali hitri test, potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali cepljenju za prebolevnike.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ali so dolenski maturanti okuženi z bolj kužno delta različico, še ni potrjeno, saj so vzorci še na preiskavi. Da pa je to zelo verjetno, se je popoldne izrazila vodja svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar.
Ker je ta različica v Španiji trenutno prevladujoča in glede na to, da so bili že kar nekaj časa v Španiji, preden so se vrnili, je malo verjetno, da bi se okužili že v Sloveniji, tako da je večja verjetnost, da gre za okuženje v Španiji in s tem tudi večja verjetnost za delta različico.
Tam, kjer je delta trenutno najbolj razširjena, poleg Španije sta to še Portugalska in Velika Britanija, zboleva predvsem mlajše prebivalstvo, ki ima blag potek bolezni. V Veliki Britaniji tudi ni bilo velikega števila okuženih ali hospitaliziranih med starejšimi, saj je med njimi visok delež polno cepljenih. Na to v Sloveniji žal ne moremo računati.
Saj odstotek precepljenih, predvsem v skupinah, ki sicer prihajajo v bolnišnice, to so osebe, ki so starejše od 50 let, ki imajo pridružene bolezni, pri nas še vedno prenizek, da bi lahko računali, da se pri nas kaj takšnega ne bo zgodilo, če bo prišlo do ponovnega porasta števila okužb. Zato je pomembno, kot je že prej gospod Krek poudaril, da se v čim večjem številu in čim prej tisti, ki se še niso odločili za cepljenje, odločijo za cepljenje in to cepljenje seveda tudi čim prej opravijo.
Po njenih besedah smo namreč v prelomnem trenutku za jesen, ko se bomo odločali, ali bo potrebno zapiranje javnega življenja ali ne. Kar zadeva šolo, se Ministrstvo za šolstvo pripravlja na različne scenarije, je pojasnil direktor NIJZ Milan Krek in dodal.
Dejstvo pa je, da šole so seveda mesto, ki bi ga mi radi imeli odprtega. In ga bomo imeli odprtega samo, če se bomo vsi za to potrudili. Drugače ga ne bomo imeli.
Posvaril je, da je Evropa pred novim epidemičnim valom, ki se lahko nadaljuje tudi v začetek jeseni. Cepljenje pa je zelo učinkovit ukrep, ki bo preprečil tudi nove smrtne žrtve. Še naprej pa je potrebno tudi strogo upoštevanje znanih preventivnih ukrepov, tudi ko smo v tujini. Pri tem je Krek poudaril, da biti okužen ni samo problem posameznika.
Ampak je to naš problem, nacionalni problem in se moramo zavedati, da če prenesemo ali pa okužujemo ljudi naprej in se ne držimo pravil, s tem delamo težavo tudi sami sebi, ker pač ne bomo mogli iti na prireditve, kar koliko bodo stvari zaprte.
In medtem, ko je vodja svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović povedala, da mora stroka stati za tem, da se vsi ljudje cepijo proti COVID-19, minister za zdravje Janez Poklukar pravi, da v tem trenutku ne razmišljajo o obveznem cepljenju. Namesto tega delajo vse v smeri pozitivne komunikacije, naslavljanja vseh družbenih skupin.
Voditelji držav članic pobude Tri morja, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor, so začeli dvodnevni vrh v Sofiji. Pahor je predtem s bolgarskim kolegom Radevom govoril tudi o bolgarski blokadi Severne Makedonije na poti v Evropsko unijo. Po navedbah Pahorjevega urada sta se predsednika osebno zauzela za iskanje kompromisne rešitve, ki bi Skopju odprla vrata za začetek pogajanj za članstvo v uniji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Zagrebu predstavila pozitivno oceno Bruslja hrvaškemu načrtu za okrevanje in odpornost. Na novinarski konferenci je dejala, da si bo prizadevala za vstop Hrvaške v območje Schengena. Meni, da je država na dobri poti, da bi leta 2023 uveljavila evropsko valuto evro. Hrvaške oblasti so sporočile, da sta med otokoma Brač in Šolta nedaleč od Splita sinoči trčila gliser in gumenjak. V nesreči je bilo poškodovanih 12 oseb, od tega 7 huje. Na plovilih je bilo 16 ljudi, med njimi 12 tujih državljanov. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije bo okoliščine nesreče predstavila po končani preiskavi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Madžarskem je začel veljati zakon za zaščito otrok pred vdorom LGBT ideologije v šole. Madžarska poudarja, da imajo starši pravico do vzgoje svojih otrok. Evropska komisija pa meni, da omenjeni zakon diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti. Brusel s sprejetjem zakona celo pogojuje podeljevanje evropskih sredstev. Zakon je najostreje obsodil tudi Evropski parlament. Potrdil je namreč resolucijo, v kateri je zapisano, da novi madžarski predpisi kršijo vrednote, načela in pravo Evropske unije. O dogajanju se je s Petrom Meršetom z portala domovina.je pogovarjala Marjana Debevec.
Peter Merše, na Madžarskem danes stopa v veljavo zakon o zaščiti otrok pred vdorom LGBT ideologije v šole, ki pa je Evropsko unijo zelo razburil. Kako bi lahko nakratko povzel njegove bistvene poudarke?
Zakon ima nekako tri ključne točke, se pravi kompletno prepoveduje promoviranje homoseksualnosti in pa spremembe spola v šolah, prav tako v medijih, v oglasnih vsebinah. Druga zadeva je, da zelo jasno regulira, kdo lahko v šolah izvaja spolno vzgojo, namreč v Sloveniji smo videli v zadnjem času večkrat, kako se različna društva, ki recimo so podporniki ali pa ki zagovarjajo te LGBT skupnost oziroma to ideologijo, da se poskušajo v šole pač vključiti in prek delavnic ali spolne vzgoje ali kakšnih drugih izvajati to svojo ideologijo, se pravi to zadevo, ta zakon prepoveduje in pa določa, da ima otrok pravico do spolne identitete v skladu z njegovim biološkim spolom, kar se nam po svoje sliši rahlo smešno, ampak v današnji Evropi je pač očitno to tudi ena izmed stvari, ki jih je treba povedati, tako kot so nedavno recimo Mađari v ustavo zapisali, da je oče moškega spola in mati ženskega, kar bi se nam po svoje tudi lahko zdel bizarno, ampak ob vseh dogajanjih, ki jih vidimo v Evropi, ni več tako bizarno, kot mogoče bi se nam zdel še par let nazaj.
Zakaj pa po vašem mnenju tako velik odziv celotne Evrope? Pravzaprav bi lahko rekli kar vseh političnih opcij na ta mađarski zakon.
Ne gre čist za vse politične opcije. Včeraj, ko smo spremljali razpravo v Evropskem parlamentu, je bilo slišati tudi nekaj ne tako zelo malo glasov, ki so Mađarsko podprli, ki so jasno povedali, da gre tukaj za zaščito otrok, da gre za temo, ki je v domeni države članice, v katero se Evropska unija naj ne bi vtikala. Je pa res, da mogoče preseneča tukaj stališče Evropske ljudske stranke, ki je pač sicer veljala za stranko, ki je združevala krščanske demokrate po Evropi, kar je nekoliko recimo presenečenje, da so šli oni v tako radikalno smer. Tukaj jaz vidim neko politično normo, ki jo razne institucije in organizacije, mediji forsirajo na Evropo in enostavno so se temu podredili in zdaj pač vidimo posledice. No, ni pa res tudi celotna EPP, recimo slovenski poslanci so se kar precej na spektar porazdelili, tako da so nekateri glasovali za, nekateri proti, nekateri so se pa vzdržali. Tako da tudi v Evropski ljudski stranki, recimo, kjer ima Slovenija 4 poslance, smo videli vse 3 možnosti glasovanja. Ne.
Vas je med včerajšnjo razpravo mogoče še kakšna druga stvar presenetila?
Predvsem bi izpostavil to izrazito sovraštvo, ki ga je bilo čutiti iz strani nekaterih poslancev, posebej do predsednika mađarske vlade Viktorja Orbana. Tukaj bi težko govoril o nekem političnem tekmovanju, ampak res neko besno sovraštvo. Druga zadeva je recimo neka raven demagogije, namreč ta zakon enačijo njegovi nasprotniki, kot se pravi pravijo, da enači homoseksualce s pedofili, kar nikakor ne drži. Zakon samo otroke brani pred udorom ideologije, ničesar pa ne govori o istospolno usmerjenih. Ne? Tako da je tukaj spet neka mentalna telovadba, ki govori recimo potem o pravicah LGBT kot o človekovih pravicah, pri čemer je treba tudi jasno povedati, da ima mađarskim imajo LGBT osebe enake pravice kot vsi ostali, razlike je samo v tem, da pač institutov niso prilagodili njihovim željam, kakršne pač trenutno glih imajo in se tudi, kot vidimo, precej hitro spreminjamo. Ako se registrirajo na mađarske, imate gejovske bare, imate gejovske zabave, nihče jih ne preganja. Ne? Ironično smo prav v tem tednu videli primer, ko so v Španiji pretepel homoseksualce zaradi njegove spolne usmerjenosti. Take novice nismo slišali iz Budimpešte, kjer sprejemajo domnevne homofobne zakone. V Španiji na drugi strani smo pa sprejema radikalne zakone v drugo smer. Ne? Kot rečeno, 12-letnikom želijo omogočiti spremembo spola, 16-letnikom brez vseh omejitev, celo brez soglasja staršev in brez zdravniškega potrdila. Se pravi, tudi to je neka mentalna telovadba, ki je bila zelo zanimiva videti, da za dogajanje v Španiji pravzaprav krivijo Mađarsko, kar je povsem nesmiselno.
Predsednica komisije Ursula von der Leyen, ki je zakon že junija označila za sramoto, je znova zapretila z ukrepanjem tudi včeraj. Poudarila je, da bo komisija za zavarovanje temeljnih vrednot unije uporabila vse vzvode. Ampak za katere vrednote torej gre? Kaj sploh še brani Evropa?
No, tudi to je bila ena velika zanimivost v spremljanju včerajšnje debate. Več desetkrat ali pa lahko celo bi rekel stokrat smo slišali uporabo besede vrednota, hkrati pa skoraj noben poslanec od teh ni povedal, katere vrednote ima v mislih. Tukaj so se predvsem zgovarjali na neke varovanje manjšin, kakor češ LGBT skupnost je manjšina, ki jo je treba varovati, ampak spet ta zakon se nanaša na ideologijo in ne na osame osebe, ne? Tako da je bilo praktično neka praznina, neko praznino smo lahko poslušali glede teh vrednot, ki pa jih bodo borili za vsako ceno. Nizozemski premier Mark Rutte je recimo celo izrekel, ne, da je njihov cilj, da Madžarsko spravijo na kolena, in zdaj se pač prek teh inštrumentov evropskega denarja, ki je pač pomemben za Madžarsko kot vzhodno evropsko državo, ki je nekoliko manj razvita in predvsej velika prejemnica evropskih sredstev, lahko predstavlja kar velik izziv recimo za samo vlado Viktorja Orbana, če bo zadeva recimo šla naprej, kar ni izključeno, da bo.
Pa se vam ne zdi absurdno, da se pravzaprav ta evropska sredstva pogojuje z zakonom, ki pravzaprav ščiti pravice otrok in njihovih staršev, da jih vzgajajo v skladu s svojo vestjo?
Še bolj zanimivo je, kar je bilo tudi včeraj večkrat povedano, da Evropska komisija v isti sapi daje sredstva, evropska sredstva Turčiji, kjer so LGBT osebe očitno diskriminirane in preganjene, in jih pod pretvezo te diskriminacije jemlje Madžarski, kjer nisem še slišal za posamezne napade na recimo nekoga, ki bi bil istospolno usmerjen zaradi svoje spolne usmerjenosti. Ne?
Zdi se, da se Evropa ne odziva sorazmerno na resnične krivice, kot ste mogoče tudi zdaj omenili, ki se dogajajo drugim skupinam, manjšinam. Zakaj ima torej po vašem mnenju ideologija LGBT tako močan vpliv na celotno politiko, pa tudi na družbeno življenje?
Ena stvar je enostavno to, da nekaj ruši temelje, ki so družina, recimo identiteta, sama teorija spola ali pa spreminjanje spola gre v najbolj temeljno identiteto, ker bolj kot spol si težko identificiraš v sami identiteti. Spravo tukaj gre za rušenje nekega absolutnega temelja, na katerem pač ta kultura in civilizacija stoji, in se lahko samo vprašamo, kam to pelje. Gre v neko diktaturo, v neko soft, neko mehko obliko totalitarizma. Vidimo recimo v zadnjem času s tem tako imenovanim prebojenim woke, ne, govorom. Enostavno se pač poskuša vse, ki ne razmišljajo enako, ki ne govorijo povsem identično, ki niso povsem seznanjeni z najnovejšimi termini, ker tudi že samo, če gledate kratica LGBT, se je v zadnjih 5 letih 10 spremenila, da niti ne vemo,
zdaj, ali
je IQ plus, kaj vse je še zraven. Ne, se pravi, enostavno je za nekoga, ki ni del te srenje, ki ni del te elite, ki te stvari določa, enostavno skoraj nemogoče slediti, in gre za enostavno podreditev temu, da bi se iz diskurza umaknili vsi, ki pač niso del te elite, ker enostavno več ne veš, kaj bi lahko rekel.
Ob sklepu, Peter Marše, še eno vprašanje. Kaj lahko po vašem storimo, da po eni strani zaščitimo vrednoto družine, obenem pa znamo ločiti med ideologijo LGBT in istospolno usmerjenimi ljudmi, ki pa jih kot takšne sprejemamo?
Ja, jasno je, da je treba nekako res paziti, ne, pri tem ločevanju, tudi da se potem ta neka frustracija, ki jo ljudje imajo, ne, to je po svoje ironija, ljudi, ki se zavzemajo za LGBT osebe, jim delajo škodo s tem, ko frustrirajo vse druge v njihovem imenu, in potem je hiter človek spregleda to razliko med ideologijo in pa osebo, ki ni nič kriva, ki pač zaradi tega, kakršne je, oziroma celo še hujš, ne, jim odtegujejo pomoč v imenu pomoči njim. Kaj lahko zdaj posamezen človek naredi? Enostavno je upor, če se ta zadeva pojavi na šoli vašega otroka, na vrtcu vašega otroka, v srednji šoli, fakulteti. Marsikje je potreben zelo majhen odpor, da se zadeva umakne. Nedavno so se pritoževali v društvu Legebitra, kako jih pravzaprav šole vedno manj kličejo, ker so se starši uprali. Se pravi, pa je lahko šlo morda za enega, dva pogumna starša, ki sta pisala na šolo, recimo, zakaj se ta delavnica izvaja, zakaj, po kakšnem učnem načrtu je predvidena, in so zadeve stopili nazaj, ker si šole niso želele recimo nekega težav. Vzgoja lastnih otrok in okolice, se pravi pričevanje v okolici, izražanje svojega prepričanja na delovnem mestu, na kavi, da se ne pustimo potisniti v ta geto tišine, delitev kakšne misli na socialnih omrežjih. Potem so volitve. Vidimo, da niso vse stranke in niso vsi poslanci v Sloveniji enaki, kar se tega tiče. Kot rečeno, še v Evropski ljudski stranki smo imeli zelo različne odzive, in pa podpora posameznikom in organizacijam, ki se na tem področju aktivno borijo. Se pravi, jaz bi videl v teh korakih neke osnovne zadeve in pa se informirati, spremljati vire informacij, ki so nam na voljo, ki jih imamo celo tudi v slovenskem jeziku, ne tako zelo malo, da se o teh stvarih informiramo.
Najlepša hvala, Peter Merše, za obisko našem studiu.
Hvala vam.
S Petrom Meršetom se je pogovarjala Marjana Debevec. Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete ob 23:35. Evropski parlament je razglasil dobitnike nagrade Državljane Evrope za leto 2021. Nagrado sta prejela predsednica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic in predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo Ljubljanskega kliničnega centra profesor dr. Samo Zver. Nagrajenca so za prestižno nagrado predlagali evropski poslanci iz Slovenije. Zver in Modičeva sta namreč organizirala uspešno akcijo zbiranja sredstev za nakup aparatur za napredno zdravljenje raka, s katero sta spodbudila solidarnost ter poudarila pomen dostopnosti do javnih zdravstvenih storitev. Obenem je akcija tudi pomemben prispevek v resničevanju načrta za boj proti raku v Evropski uniji, so sporočili iz slovenske pisarne Evropskega parlamenta.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Odlikovanja dežele Koroške so v tem tednu prejeli založnik in publicist Lojze Vizer, dolgoletni veroučitelj na slovenski gimnaziji v Celovcu, salezijanec Jože Andoljšek, sodnik, pesnik in pisatelj Janko Ferk ter kulturni ustvarjalec Rajmund Špek. Pater Jože Andoljšek, ki je med drugim širši javnosti znan zaradi svojih različnih dobrodelnih prizadevanj in je to pomlad obeležil 70. rojstni dan, je prejel častni znak dežele Koroške. Založnik ter avtor številnih knjig in publikacij Lojze Vizer, ki je pred 40 leti stopil na pot založništva, je prejel zlato častno odlikovanje dežele Koroške. Deželni glavar Peter Kajzer je dejal, da je podelitev prikaz spoštovanja dežele osebnostim z izrazitim značajem, ki so mnogo naredile za deželo. Vsak na svojem področju je ustvaril nekaj dragocenega. To je pomembno za družbo, da imamo v svoji sredi ljudi, ki zmorejo tudi usmerjati, je med drugim menil deželni glavar v svojem govoru.
Nemec Nils Polit je zmagovalec 12. etape dirke po Franciji. 27-letnik iz Kelna je bil najboljši med ubežniki. Med njimi je peto mesto pripadlo Slovencu Luki Mezgecu. Ubežniki so v cilj pripeljali skoraj 16 minut pred glavnino. V slednji je bil tudi slovenski as Tadej Pogačar. Ta bo po dirki po Franciji in cestni preizkušnji na olimpijskih igrah nastopil tudi na dirki po Španiji, poroča španski časnik AS. Olimpijske igre v Tokiju, ki se bodo začele 23. julija, pa bodo brez gledalcev na tribunah, tako so sporočili japonski organizatorji po pogovorih z Mednarodnim olimpijskim komitejem. Že pred časom so se odločili, da ne bo navijačev iz tujine, danes pa še, da ne bo niti domačih ljubiteljev športa. Zato so se odločili, ker je Japonska v Tokiju uvedla izredne razmere zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom. Hokejisti Tampa Bay Lightning so obranili naslov v severnoameriški ligi NHL. Na peti tekmi finala so na domačem ledu Montreal Canadiens premagali z minimalnih 1-0 in serijo na 4 zmage dobili 4-1. Tampa je sicer Stanleyev pokal osvojila tretjič. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek te dni nastopa na peščenem turnirju v Hamburgu. Slovenka je bila v prvem krogu prosta, v drugem pa je s 6-3, 3-6 in 6-3 premagala Čehinjo Kristino Pliškovo. Polfinalistka Roland Garroja se je tako prebila v četrtfinale turnirja. Avstralska teniška igralka Ashley Barty pa je prva finalistka tretjega turnirja za Grand Slam za to sezono v Wimbledonu. Po finalu je 6-3 in 7-6 ugnala nekdanjo zmagovalko turnirja v Wimbledonu, Nemko Angelique Kerber.
Po noči bodo predvsem na zahodu in severu plohe in nevihte, ki se bodo vlekle v noč. Jutri bo deloma jasno, najnižje temperature zjutraj bodo od 12 do 20 stopinj Celzija. Čez dan pa od 24 do 32 stopinj Celzija. V notranjosti Slovenije bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, na Primorskem bo sončno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V soboto pa bo po večini sončno, v notranjosti občasno zmerno oblačno, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, drugod pa severovzhodni veter nekoliko se bo osvežilo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, verjetnost neviht bo majhna. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 33, Maribor 31 stopinj Celzija, Koper 30, Novo mesto jasno 33, Celje 32, Murska Sobota pretežno oblačno 34, Bovec in Tolmin 29, Logatec 30, Vrhnika 28, Krško 35. Litija 32, Kran 31, Gorenja vas 29, Mežica 30, Ravne na Koroškem 31, Ptuj in Podčetrtek 32, Babno polje 31 in Kredarica zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru oviran promet zaradi pneumatike na cestišču. Zastoj tovornih vozil je na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg je 400 metrov. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jevšane in Gruškovje, preverite stanje, preden se odpravite na pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.